Gepriýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Mary welaýatynyň orta mekteplerine soňky ýyllarda okuw kitaplarynyň ýetmezçiliginiň hassa ýitileşmegi bilen okuwçylara sany kitapxanalardan peýdalanmak maslahat berýär. Ýöne internetiň pes tiýilligi bilim mümkinçiliklerini çäklendirýär. Onlaýn ara gatnaşygyň hili juda pes bolmagyna galýar.
Kitap ýetmezçiliginiň arasynda mugallimler okuwçylary wagtyl-wagtyl sany kitapxanalardan peýdalanmagy çagyrýarlar. Hutanda yukarı sınıflarda bu yağday seyli.
Deyip bir bilim işgar anonim şertlerde Azatlyk radiosunun habarçısının gurrun verdi. Yine Türkmenistan'ı online mağlumat giyinişliği Berk Devlet Ködevçülüğünün astırına galyar. Şol bir vaatta okuçu yaşların isteklerini kanavatlandırıp bilecek bir tövü sağını bilim ulgamlarının gerimi giyinilmeyer. Yurtta hakimiyetler tarafından internet ulgamına umuman ehtiyaçlı çemeleşilmeli. Sağını ulgamların hödürleyen mümkünçülüklerinin neticeli peydalanılmalı. Sağını kitapkanaların ve elektron kitapların sağının arttırılmalı. Böktüyen yalı olup görünüyer. Galiberti Sanlı ulgamların maddi encanlayın binyadının halkara ölünglerine layıklıkta münasip berkedilmeldigi okuçu yaşların online bilim mümkünçülüklerini çeklendiriyer. Yönümara vilayetinin orta mekteplerine okuçlar entek kağil kitaplar bilen dolu üpçün edilmeyen vaktinna elektron kitaplar ulu ehmiyeti iyi olyar. Hususanna yokoru sınıp mektep okuçları elektron kitap hanalarına gönüktürlüyerler.
Okuv kitaplarını internet arkalı okumak maslahat berilyer. Zerur okuv kullanmaları tapılması, bu ýagdaý okuwçylaryň bahalaryny ýetişigine yaramaz täsir edýär. Aýratynda orta mekdebi tamamlaýan ýaşlar ýokary sınyflaryň okuwçylary kötünýärler.
Diýip bilim işgar aýdýar. Türkmenistanyň häkimetler mekdep resmiýleri we polisiýanyň ýetkinjekler bölümleri wagtyl-wagtyl mekdeplerde duýdansyz barlaglary geçirip okuwçylaryň akyllı telefonlaryny barlap durýarlar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ýaşlaryň arasyna akyllı telefonlardan peýdalanmagyň howpsuzlygy babatyna soraw döredip oýlanşykly hereket etmäge getirýär. Ýatdaşak geçen hepdeniň başyna 22 ýanwarda paýtagt Aşgabatyň mekdepleriniň birine duýdansyz barlygy geçirilip okuwçylaryň akyllı telefonlary barlanyldy. VPN ulanýan okuwçylar ýüze çykaryldy. Şonda häkimetler özleriniň siýasy we jemgyýetçilik durnuklulygyny wehim hasaplamaýan maglumatlar tapılmadık telefonları iyilerine kaytarıp verdi. Türkmenistan'a köplenç özgü fikirler, hükümetin alparyan siyasetinin online ulgamlarda tanqitlanılmağı, siyasi ve cemiyetçilik durnukluluğunu avanyan milli hupsuluk meselelerinin hatarına kabul ediliyar. Resmi ritorika gavat gelmeyen siyasi garayışların isle virtual genişlikte, isle fiziki genişlikte açaçan beyan edilmeyi izarlamaları getirip biliyar. Yine yurtta, hususan sonki yıllarda sağlık hizmetleri olan talep artıyar. Yanvarın başına yurdun en yeri internet bazarlarının biri wagtdan yapıldı. Bu ýagda yerli ulancıların online bazarlardan ilgiderli peýdalanýan onu görkezdi. Sebäbi online bazarın yapılmagy ulancıların arasyna gyzgynlygly ara alyp maslahatlaşmalara ýol açdy. 4 gün dowam eden ara kesmeden sonra internet bazary gaýtadan açyldy. Ýurdun iň ýeri söwda we bildiriş portallarynyň biri bolan tmkarz.info saýtynyň üstünden haritdar we hyzmatlar alyşlýar. Adamlar bu saýtyň üstünden maşinalar ýa-da satýar, iş gürlýär, awto ulaglara zerur bolan ýa-da şaýlaryny gözleýär, emlak satýar, kredini jaý gözleýär. Hatda iri we owunuk şahly mallaryň söwdasy hem bu ulgamyň üstü bilen gelişilip bilinýär. Ýöne wagtyl-wagtyl ýüze çykýan onlaýn kezdaplar we hilegärlik hadiseler onlaýn söwda portallaryny bilen unamy sarsdyrýar. Internetiň pes tiýligi hem onuň hyrydarlarynyň lapyny keçidýär. Çäkli mümkinçiliklerin fonuny mektep okuwçylary elektron kitaplary we okuw gollanmalaryny ýykyn edýärler. Döwlet mediýasy ýurtda bitigi kitapxana ulgamynyň kämilleşdirilmegi bu ulgama sanlı hizmetlerin ornaştırılmağı barada vaktır xabar veriyar. Yattasak 2018 yılın noyavrına Türkmenistan'ın Şolvatkı prezidenti Gurbanulu Berdi Muhammedov devlet kitaphanasının işi bilen tanış olup bu ulgama sanlı hizmetlerin ornaştırılmağının ehmiyeti barada gurrun etdi. Hükümet resmileri son bir neçil veri bütün online kitaphanı ulgamının dörödülmeği barada vaktır gurrun ediyarlar. Yöne henüz yurtta bütün online kitaphanı ulgama esaslandırılmadı. Mektep okuçları ayrı ayrı internet saytlarını öz baştak yüklenilen elektron oku gollanmalarına yüz tutýarlar. Resmi sanlara görä Türkmenistanyň häzir kwota 230 sany döwlet we jemgyýetçilik kitapxanalary bar. Olaryň kitap gazanmasyna döwlet mediýasynyň aýdylmagyna görä 11 million goly neşir önümleri bar. Ýöne ýurdun media we metbuat giňişligine diňe prezidentleriň awtorlygyna köpçülige ýetirilen kitaplar agylyk edýär. Orta mekdepler üçin oku gollanmalarynyň ýürüýüşi onlaýn gazanmasy ýok. Bu aralıkta Mary welaýatyna mektep okuwçylary elektron okuw gollanmalaryna ugrukdurulýan mahala internet ara gatnaşygynyň hili juda pes bolmagyna galýar.
yurtda VPN-siz işleýän neki tek imo messenjeri hem kadaly işlemeýär. Soňky wagtlarda internetin tezligi hasda peselýär.
Diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berýär. Ýönüdiňe bir internetde aleýsem ýurdun neki tek mobil operator bolan altyn asyr öýjükli ara gatnaş gulgamynyň hödürleýän hyzmatlary hem kadaly işlemeýär. Janglar wagtyna gitmeýär. SMS-ler giýje galyp barýar. Altyn asyr dekabryň başyna 71-lik bilen başlanýan täze telefon belgilerini ulanşa girizdi. Bir näçe abonent täze belgiler biriktirilen telefonlarda internetin kadaly işlemeýändigini aýdýar. Türkmenistanyň ara gatnaşyk ulgamyna ministrler kabinetiniň ýanyna ulag we ara gatnaşyk agentligi gödäwçilik edýär. Belik bu doktorda bolşaýan ara gatnaşyk kärhanalary hem berk döwlet gödäwçiliginde bolup Türkmen Telekom we Altyn asyr ara gatnaşyk kärhanalary monopoliýanyň giň mümkinçiliklerinden peýdalanýar. Azatlyk radiosu Marwulatynyň mekteplerindäki kitap ýetmezçiligi we elektron kitaplaryň meşhurlyk gazanmagy barada welaýet bilim müdürlüginden tesbir alyp bilmedi.